Я у Менску взрос, где выхованья был на промак в узки. Мне молила у мороз на чистым шкле орнамент белорусский. Мне молила у мороз, мне молила у мороз. Я існую ва умовах двухмоўя, і не ахвяра на гэта здароўе. Толькі спачатку было цяжкавата, з ласкі да рускасці звычкі праклятай. Але з дня ў дзень я ўсё больш паспяхова пераключаўся на родную мову. Лай-лай-на-най, лай-лай-ла-ла. Што з'явілася моцным прымусам, я усвядоміў сябе беларусам, а беларусу во мне пакумекаў і усвядоміў сябе чалавекам. А чалавек даражэнькі мой хлопча, ён безумоўна нямым быць не хоча. На-най-на-нам, най-най-на-нам, най-най-на-най. З тых пор мяне, як я мовай маўляю, хто падтрымае, хто не прымае. Так на крышэнікі свет разламаўся, цяжка жыць, што зробіш, сам нарываўся. Добра, што шэраг няспынна радзее тых, хто майго ўчынку не разумее. На-най-на-на, най-най-на-на, най-най-на-на, най-най-на-на.